Háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal svarar andsvari sinni.
Frú forseti, það er rétt að gagnvart útgerðinni þá er ekki stór munur á mínum hugmyndum og þeim hugmyndum sem að ríkisstjórnin hefur þá væntanlega tekið eftir mér, tekið upp eftir mér, sem að er mér ákveðin heiður. En það er einn reigi munur á og það er nefnilega hvað gerist á eftir með framboð á veiðiheimildum. Því að ef að ríkisvaldið, það er að segja einn aðili, situr við borðið og sérstaklega ef hann þarf að nú að kaupa sér atkvæði og vera vinsæll, að þá getur hann fara að útluta því svona alls konar leikaraskap, eða sem ég kalla svo eins og þessar frjálsu strandveiðar sem henni voru að innleiða í síðastliðið haust, sem voru alltaf tekin frá hinum, og eitthvað sem er vinsælt. Og þá gerist það að það myndast ekki markaðum með kvótann. Ekki sama mæli eins og í minni hugmynd þar sem hver einstaklingur er að reyna að selja sinn kvóta þeir sem alltaf vildi ekki kvótakerfið elskuðu þorskinn, þeir geta alltaf bara hent sínum kvóta og látið þorskinn óveittan en flesti myndu reyna að selja og þetta eru þá 180-90.000 seljendur sem myndu mynda markað og útgerðum enn stæðu þá andspænis. Og ég hugsa að kvótaverði myndi lækka umtalsvert bara strax á fyrsta degi, allavega fyrstu 20 árum. Og það gerir útgerðinni léttara að vinna eftir að þeir eru búin að missa kvótan, að verði á veiðiheimildunum, þá eru bara að ræða veiðiheimildir í minni hugmynd, að verði á veiðiheimildunum myndi hérna lækka, en við búum ekki við það kerfi sem myndi gera þegar þetta búið að ríkisvæða þetta, að menn fara að útluta því aftur til einhverja allt annars fólks eins og hér er gett ráð fyrir að gera með skötusilni. Það er nefnilega hættan. Menn ætla að fara að gefa núna hverju manni 180 krónur á kíló í skötusilni sem að fær. Og það er hættan.
Andsvörum er lokið til málstökur háttvirtur 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis.